Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σε μία ακόμα εκπομπή, οι αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Κάθε μέρα παρουσιάζουμε τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όποιες εξελίξεις υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό, πάντα βέβαια μέσα από τη σκοπιά των εργαζομένων. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, όπως κάνουμε κάθε φορά, στους συναδέλφους του 904 στη Θεσσαλονίκη, που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και έτσι έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, ο Δημήτρης Χιάτρας. Και σήμερα Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου, έχουμε πολύ πλούσια θεματολογία. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Led Zeppelin, ένα από τα κλασικότερα συγκροτήματα της rock και hard rock μουσικής, που σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1968, ήταν ενεργοί μέχρι το 1980. Σε αυτό το διάστημα κυκλοφόρησαν 9 albums. Εμείς δεν θα ακούσουμε κάποιο συγκεκριμένο από αυτά. Θα ακούσουμε γενικότερα μια επιλογή από την δισκογραφία τους. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια πρώτη γεύση από Led Zeppelin, φίλες και φίλοι, και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας με το νομοσχέδιο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, το οποίο ψηφίστηκε αργά χθες στη Βουλή. και το οποίο νομοσχέδιο με τις μαζικές τους κινητοποιήσεις όλο το τελευταίο διάστημα, χιλιάδες φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί ορατοπαθμίδων, μαζί βέβαια με εργαζόμενους από όλους τους χώρους, έχουν ήδη καταδικάσει. Οι φοιτητές και σύσσωμοι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο απαράδεκτο νομοσχέδιο, θα μείνει στα χαρτιά, θα φροντίσουν οι ίδιοι με τον αγώνα τους και την πάλη τους να το καταστήσουν ανενεργό. Για την ιστορία να πούμε πως μετά από ονομαστική ψηφοφορία το σχέδιο νόμου ψηφίστηκε από 166 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης και καταψηφίστηκε από 132 βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων. Θα συνεχίσουμε με ζητήματα που αφορούν την κυβέρνηση, καθώς οι Υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών μίλησαν στον δεύτερο συνέδριο επαγγελματικής ασφάλισης και φρόντισαν να διαφημίσουν τα καλά της ιδιωτικής ασφάλισης, εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια λέξη καλά, σε όλες τις μορφές της. Ανέλαβαν λοιπόν από κοινού χθες οι δύο Υπουργοί από το βήμα του δεύτερου συνεδρίου να επιβεβαιώσουν την προσήλωση της κυβέρνησης στην κλιμάκωση της αντιασφαλιστικής επίθεσης ως συνέχεια βέβαια και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Επίκειται η νέα αντιασφαλιστική επέλαση του επόμενου διάστημα με την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης αρχής γενομένης από την Επικουρίκη. Η κυβέρνηση διαφήμισε ένα ασφαλιστικό μοντέλο του μέλλοντος όπου οι εισφορές και τα αποθεματικά εκατομμυρίων ασφαλισμένων θα τζογάρονται προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου χωρίς καμία εγγύηση για παροχές και συντάξεις. Το νέο κλείσιμο των σχολείων αποδεικνύει με κομβατικό τρόπο τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή στην εκπαίδευση, με αφορμή τα ανύπακτα μέτρα προστασίας της υγείας για μαθητές και εκπαιδευτικούς που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Second season, I am glowing. You are the sunlight in my growing. So little warmth I've felt before. It isn't hard to feel me glow. I watch the fire that grew so low. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη, καθώς είχαμε την εντολή για διενέργεια προκατακτικής εξέτασης από τον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης. Ο Προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε την εντολή σχετικά με βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει αστυνομικούς των ΜΑΤ στην οδό Ολύμπου, Τάσκου, Παπαγεωργίου και το ΣΥΤΣΑ να χτυπούν πολίτη στο περιθώριο του χθεσινού πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου. να περάσουμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής και θα πάμε στην Cosmote Value. Το σωματείο εργαζομένων στην Cosmote Value Αττικής λοιπόν καταγγέλει την εργοδοσία για το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα επανειλημμένως απειλεί, τρομοκρατεί και εξαπολύει επίθεση σε όλο το φάσμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μάλιστα με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε όσους τολμούν να σηκώσουν κεφάλι. Με αφορμή και την πρόσφατη απόλυση, εκδικητική απόλυση συναδέλφου με το πρόσημα της χαμηλής παραγωγικότητας. Βέβαια στην πραγματικότητα ήταν η συνδικαλιστική του δράση αυτή που οδήγησε την εργοδοσία στο να τον απολύσει. Στον κλάδο της χημικής βιομηχανίας τώρα να πάμε μέχρι το νομό Βιωτίας. Το Σωματείο Εργατοπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας του νομού Βιωτίας ο Σπάρτακος καλεί τους εργαζόμενους της εταιρείας Pipelife να μην αποδεχθούν μυρολατρικά την απόφαση της Πολυεθνικής να τους πετάξει στο δρόμο με αφορμή το κλείσιμο του εργοστασίου στη Βιωτία. So hard to recognize, oh. These things are clear to all from time. Να αναφέρουμε τώρα και μερικές χθεσινές δράσεις που δεν τις είπαμε στη χθεσινή μας εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια στη Θεσσαλονίκη, σε νοσοκομεία της πόλης όπου επισκέφθηκε και τον υποδέχτηκαν αγωνιστικά οι εργαζόμενοι υγειονομικοί. Ο Βασίλης Κικίλιας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους ιδιώτες χορηγούς της υγείας. Βέβαια δεν έκανε πάλι κανένα λόγο για την ανάγκη άμεσων προσλήψεων στα νοσοκομεία της χώρας για τη θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την πρόσληψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ενώ και πάλι η ψευδεπίγραφα έκανε λόγο για την θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την αύξηση των κλινών σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Βέβαια, η ίδια πραγματικότητα έχει τον διαψεύσει πανηγυρικά. Καθώς πολλά νοσοκομεία βρίσκονται ήδη στο κόκκινο όσον αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας, την διαθεσιμότητά τους, ενώ και το υγειονομικό προσωπικό είναι στα όρια της εξάντλησης. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Καρδίτσα. Χθες το πρωί είχαμε κινητοποίηση των υγειονομικών στο Κέντρο Υγείας της πόλης με πρωτοβουλία της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών και Κέντρων Υγείας του Νομού. Οι συγκεντρωμένοι απέτησαν την άμεση ενίσχυση του Κέντρου Υγείας και γενικότερα των δημόσιων δομών υγείας στο νομό. Αντίστοιχη διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε και στο Κέντρο Υγείας Βρυλισσίων από σωματεία και μαζικούς φορείς από Χαλάνδρη, Χολιαργό, Βρυλίσια και Ψυχικό κατά της μετατροπής τους σε αποκλειστικά εμβολιαστικό κέντρο και της αναστολής, όπως συνεπάγεται, λειτουργίας όλων των υπόλοιπων ασθενειών. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα σήμερα τι δράσεις είχαμε. Θα ξεκινήσουμε από την παράσταση διαμαρτυρίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που πραγματοποίησαν σήμερα στις 12 το μεσημέρι ναυτεργατικά σωματεία, τα οποία απέτυχαν συνάντηση με τον Υπουργό. Να υπενθυμίσουμε ότι μετά από σύσκεψη εχθές Πέμπτη στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, 13 ναυτεργατικά σωματεία αποφάσισαν την κήρυξη 48 ώρες απεργίας στα καράβια στις 23 και 24 του μήνα για να αποκρούσουν την επίθεση των εφοπλιστών στη συλλογική σύμβαση εργασίας τους. Εβδομάδα δράσης διανύουμε για τον κλάδο του επιστημισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων και σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αρχικά στο Υπουργείο Εργασίας και ακολούθησε πορεία μέχρι τη Βουλή όπου απέτησαν να συναντηθούν με τον Υπουργό Εργασίας. Στη Βουλή βέβαια βρέθηκαν αντιμέτωποι με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Νωρίτερα στο Υπουργείο Εργασίας, αντιπροσωπεία του Συνδικάτου είχε συναντηθεί με τον Διευθυντή του Υπουργείου Κωνσταντίνο Αγραπηδά, στον οποίο έθεσε το ένα και μοναδικό αίτημα να οριστεί άμεσα ημερομηνία συνάντησης με τον Υπουργό, καθώς σε περίπου 10 ημέρες 75.000 εργαζόμενοι που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αναστολή θα είναι επισήμως ανασφάλιστοι. Από την Αθήνα και πάλι στη Θεσσαλονίκη και εκεί το Συνδικάτο Εργαζομένων σε τουριστικές και επισκεπτικές επιχειρήσεις Θεσσαλονίκης, Πειραιάς και Χαλκιδικής συνέχισε τις δράσεις του για να μην μείνει κανένας χωρίς εισόδημα, κανένας εργαζόμενος ανασφάλιστος για μέτρα προστασίας της υγείας και επαναπρόσληψη όλων των εποχικών και ελαστικά εργαζομένων. Οι σημερινές παρεμβάσεις του Συνδικάτου ήταν αρχικά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και στη συνέχεια στον ΟΑΕΔ. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Κέρκυρα και εκεί το Συνδικάτο Ξενοδόχων Επαλλήλων Επισκεπτισμού και Τουρισμού του νησιού μαζί με σωματιακές επιτροπές προχώρησαν σε κινητοποίηση, σε συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας. Ακολούθησε πορεία προς την Ένωση Ξενοδόχων και στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εκεί ζήτησαν συνάντηση από τον εκπρόσωπο της περιφέρειας για έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα τα μέτρα προστασίας του εισοδήματος και της υγείας των εργαζόμενων στον τουρισμό. Αντίστοιχη παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν και εργαζόμενοι στην Ένωση Ξενοδόχων στην ΚΟ, στο νησί της ΚΟ, ενώ το κλαδικό σωματείο επιστημισμού, τουρισμού και ξενοδοχείων πραγματοποίησε παρέμβαση στον ΟΑΕΔ και στην Καβάλα. παραμένουμε στον χώρο του επιστημού τουρισμού. Το συνδικάτο, το κλαδικό συνδικάτο του νομού Αττικής, καταγγέλει την εργοδοσία ξενοδοχείου στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο απολύει εργαζόμενους και μάλιστα εκλεγμένους συνδικαλιστές του κλάδου. Ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες, μέτοχος στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι και βουλευτής του Μέρα 25. No, they won't be home tonight. The snow falls hard, and don't you know? The winds of Thor are blowing cold. They're wearing steel that's bright and true. Δεν είναι όμως μόνο εργαζόμενοι που κινητοποιούνται όλο αυτό το διάστημα, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι και οι αγρότες που βρίσκονται σε συνέχεια στους δρόμους και σε κινητοποιήσεις για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί. Στην Άρτα λοιπόν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού πραγματοποίησε κινητοποίηση. Αρχικά συγκεντρώθηκαν με αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ στη γέφυρα της πόλης και πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία που κατέληξε στο κτίριο της Περιφερειακής Διοίκησης στην πλατεία Αγίου Δημητρίου. Αυτές, φίλες και φίλοι, ήταν οι δράσεις σήμερα του κινήματος. Πριν περάσουμε σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό, να πούμε ότι και αύριο Σάββατο θα υπάρξει μια ενδιαφέρουσα διαδικτυακή εκδήλωση. Την οργανώνει η Αγωνιστική Συσπήρωση Γονέων του Δήμου Ζωγράφου και αφορά τις επιπτώσεις πανδημίας στην ψυχική υγεία των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η διαδικτυακή εκδήλωση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom στις 6 ώρα το απόγευμα. Θα κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μια είδηση από το εξωτερικό, πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, να πάμε στις ΗΠΑ, καθώς οι περίπου 5.800 εργάτες που δουλεύουν σε μια τεράστια αποθήκη της πολυεθνικής εταιρείας Amazon, της γνωστής εταιρείας λοιπόν ηλεκτρονικού εμπορίου, αποφάσισαν να ιδρύσουν σωματείο και μάλιστα οι εκλογές θα ξεκινήσουν την προσεχή Τρίτη και για τις επόμενες 7 εβδομάδες οι εργάτες θα μπορούν να ψηφίζουν. Να πούμε εδώ πως οι εργαζόμενοι στην Amazon κατάφεραν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που έβαζε η πολιτιακή κυβέρνηση της Αλαμπάμα, αλλά και την πίεση της εργοδοσίας της Amazon, η οποία δεν επιθυμεί καμία συνδικαλιστική δράση στην εταιρεία. Ωστόσο, εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να φτιάξουν σωματείο και να πραγματοποιήσουν κανονικά τις εκλογές τους για διοίκηση στο όργανο. Λοιπόν, και να περάσουμε σε δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το κύμα κακοκαιρίας που επικρατεί ήδη σε πολλές περιοχές της χώρας. Μπορεί βέβαια στην Αθήνα και στην Αττική σήμερα να έχουμε ηλιόλουστο καιρό. Σε άλλες περιοχές όμως δεν συμβαίνει το ίδιο. Εχθές, για παράδειγμα, στο λιμάνι του Αγίου Κυρίκου στην Ικαρία, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων, το Blue Star Μύκονος προσέκουσε στην αποβάθρα. Κανείς από τους 164 επιβάτες ή το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε. Προβλήματα υπήρξαν και στη Θεσσαλονίκη, κυρίως από τους θυελώδεις ανέμους που ξερίζωσαν δέντρα. Ακόμα και μία στέγη. Και βέβαια βρισκόμαστε εν αναμονή της έλευσης της κακοκαιρίας που πήρε το όνομα Μίδια και θα πλήξει την Ελλάδα το Σαββατοκύριακο αλλά και τις επόμενες ημέρες. Μια κακοκαιρία που φέρνει, όπως λένε τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι, πολλά χιόνια και πολικό ψύχος. Όπως έχω ξαναπεί, αν δεν δούμε άσπρο τον ημιτό, δεν καταλαβαίνουμε χειμώνα εμείς εδώ στο Λεκανοπέδι της Αττικής. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας και τους εργαζόμενους βέβαια. Θα ξεκινήσουμε από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι ταξικές δυνάμεις στον Οργανισμό Αστικών Συγκυριών Αθήνας, που εκφράζονται μέσα από τη Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, τονίζουν την ανάγκη άμεσα, την επίγουσα ανάγκη, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας υγείας για εργαζόμενους και επιβάτες. Με αφορμή τα αυξημένα κρούσματα που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες σε συναδέλφους εργαζόμενους τόσο στις οδικές συγκοινωνίες όσο και στις σταθερές συγκοινωνίες, δηλαδή μετρό και ηλεκτρικό. Και να πάμε τώρα μέχρι το Περιστέρι, καθώς εκεί στο Ιατρικό Κέντρο Περιστερίου, που ανήκει στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, τουλάχιστον 7 εργαζόμενοι μολύνθηκαν από τον κορονοϊό, ενώ τουλάχιστον 5 ασθενείς έχουν μεταφερθεί ήδη για νοσηλεία στο νοσοκομείο Αττικών, που είναι νοσοκομείο αναφοράς. Και να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν γεωπολιτικό χαρακτήρα, με γεωπολιτικές προεκτάσεις. Θα ξεκινήσουμε από το Φόρουμ Φιλία, έτσι ονομάστηκε, μιλάμε βέβαια για ψευδεπίγραφο τίτλο. Ένα φόρουμ που διοργάνωσε η ελληνική κυβέρνηση στην Αθήνα, μια συνάντηση κομμένη και ραμμένη στις επιδιώξεις και τα επικίνδυνα σχέδια των Αμερικανοατοϊκών συμμάχων μας. Συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Αιγύπτου, Κύπρου, Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας, Υπουργός Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης πήρε μέρος και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας. Το φόρουμ χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι σηματοδοτεί τη σύμπραξη Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου με νέους εταίρους από τις αραβικές χώρες όπως το Μπαχρέιν και η Σαουδική Αραβία, όπως βέβαια και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σε άλλη μια σύμπραξη που βαθαίνει την εμπλοκή της χώρας μας σε επικίνδυνους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο της Ανατολικής Μεσογείου πλέον, αλλά και του Περσικού Κόλπου και της Αραβικής Θάλασσας, να πάμε τώρα μέχρι την Κύπρο, καθώς εκεί ο εκπρόσωπος του Προέδρου Ερντογάν, Ιμπραχήμ Καλίν, τόνισε πως η τουρκοκυπριακή ηγεσία θα κληθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με μόνο ένα θέμα, το πως θα οριστικοποιηθεί η διχοτόμηση του νησιού. Αυτό επιδιώκει και η Τουρκία, την επισημοποίηση δηλαδή της διχοτόμησης της Κύπρου και των τετελεσμένων που δημιούργησε η εισβολή του 1974. Η Άγκυρα θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού, συζητώντας μόνο μία πρόταση εγκαθίδρυσης δύο κρατών, προσθέτοντας πως όλες οι προηγούμενες προτάσεις ήταν αποτυχημένες, δεν οδήγησαν πουθενά, άρα δεν πρέπει να τεθούν εκ νέου στην ατζέντα. Και μιλάμε βέβαια για τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ορίζουν την παράνομη εισβολή και κατοχή μέρους της Κύπρου από την Τουρκία. Και όλα αυτά λίγες μέρες πριν από την σύγκληση της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης που αναμένεται στις αρχές Μαρτίου. Σε ένα άλλο μέτωπο όπου κορυφώνονται οι αντιθέσεις, οι ενδοπεραλιστικές αντιθέσεις, αυτό ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία. Στις 22 Φεβρουαρίου λοιπόν το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αποφασίσει εάν θα επιβληθούν νέες κυρώσεις στη Ρωσία με αφορμή τη γνωστή υπόθεση του Ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέη Ναβάλνη. Για νέες κυρώσεις έχει προειδεάσει ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ. Ωστόσο, σήμερα είχαμε μία έντονη αντίδραση από πλευράς της Ρωσίας, καθώς ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε πως αν η Ρωσία δεχθεί νέες κυρώσεις, τότε είναι έτοιμη να διακόψει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, στο ενδεχόμενο νέων σκληρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας υπάρχουν ήδη αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία, για παράδειγμα, πρώτη από όλες αντιδρά σε επιβολή νέων σκληρών κυρώσεων, καθώς έχει πολλές και ιδιαίτερα στενές οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία. Βλέπε τον αγωγό φυσικού αερίου Βόρειο Ρεύμα 2, Nord Stream 2, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λίγο καιρό. Να παραμείνουμε στην Ρωσία, καθώς ισχυρή έκρηξη πιθανότητα από διαρροή φυσικού αερίου σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ της πόλης Βλαντικαυκάζ σήμερα το πρωί. Το κατάστημα ισοπεδώθηκε κυριολεκτικά. Υπάρχουν βέβαια πληροφορίες για πολλούς τραυματίες. Δεν γίνεται ακόμα λόγος για νεκρούς. Σωστικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα. Στην Ιταλία τώρα να πούμε ότι ο Μάριο Ντράγκη χαίρει πλέον ευρείας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και αναμένεται από σήμερα να αναλάβει την Πρωθυπουργία της Ιταλίας επισήμως. Και βέβαια έχει εξασφαλίσει και την στήριξη της Ένωσης Βιομηχάνων της χώρας. Ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Και να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία αλλά σε χώρες του εξωτερικού. Να ξεκινήσουμε από τη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί έρευνες απέδειξαν πως μια φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιούνται κυρίως για την αρθρίτιδα περιορίζει τον κίνδυνο θανάτου μεταξύ ασθενών που νοσηλεύονται με βαριάς μορφής COVID-19. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς επιστήμονες και στις δύο χώρες καταλήγουν σε συμπέρασμα που λέει ότι ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των εμβολιασμών θα χρειάζεται η διατήρηση κάποιων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού. Να πάμε τώρα και στην μακρινή Αυστραλία, καθώς ο επικεφαλής της κυβέρνησης στην πολιτεία Βικτόρια της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλεται αυστηρό lockdown για 5 ημέρες ως την ερχόμενη Τετάρτη, μετά τον εντοπισμό συνολικά 13 κρουσμάτων κορονοϊού σε ξενοδοχείο της Μελβούρνης. Να πάμε τώρα στην Πορτογαλία. Εκεί η χώρα αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τις αντοχές των δημόσιων νοσοκομείων. Έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ασθενών με κορονοϊό. Η Πορτογαλία, να πούμε πως από το Γενάρη, είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία σε όλο τον κόσμο αναλογικά με τον πληθυσμό της. Έχει δεχτεί ήδη ιατρική βοήθεια από τη Γερμανία που έχει αποστείλει μια ομάδα γιατρών και νοσηλευτών, ενώ αμέσως στις επόμενες ημέρες η Γαλλία και το Λουξεμβούργο επίσης θα αποστείλουν γιατρούς και νοσηλευτές για να ενισχύσουν τα δημόσια νοσοκομεία της Πορτογαλίας. Τέλος, να πάμε και στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου έχει επανεμφανιστεί πρόσφατα ο ιός Εμπόλα, σύμφωνα με το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και ήδη έχει προκαλέσει το θάνατο 2 ασθενών. Και θα κλείσουμε με μια τελευταία είδηση που έγινε πριν λίγα λεπτά γνωστή, καθώς ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, έκτακτη σύσκεψη που έγινε σήμερα από τον υπότον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά. Μια σύσκεψη που είχε ως θέμα την επερχόμενη κακοκαιρία Μύδια που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο Σάββατο με χιονοπτώσεις, καταιγίδες και πολύ κρύο. Όπως λοιπόν βγαίνει από την σύσκεψη, μόνο ανησυχία μπορεί να προκαλέσει στους κατοίκους της χώρας το γεγονός ότι η κυβέρνηση και πάλι πετάει το μπαλάκι της ευθύνης στους Δήμους, οι οποίοι βέβαια είναι υποχρηματοδοτούμενοι, έχουν ανεπαρκή μέσα για να αντιμετωπίσουν την κακοκαιρία και βέβαια και αγαπημένη ατομική ευθύνη επικαλέστηκαν και πάλι οι υπουργοί. Κάλεσαν το λαό να λάβει μέτρα αυτοπροστασίας. Το κράτος, όπως καταλαβαίνετε, και άλλη μια φορά νύπτει τα σχήρας του. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούσατε και τους καινούργιους φίλους της εκπομπής μας. Θα ανανέωσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα στις 4 ώρα ζωντανά. Ο Δημήτρης Γιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Led Zeppelin, με μια επιλογή απόλυτη δισκογραφία τους. Ευχές σε όλους για καλό Σαββατοκύριακο. Να αντέξουμε και στο πολύ κρύο που αναμένεται. Κλείνουμε με το Nobody's Fault But Mine, τον Led Zeppelin, μέσα από το album Presence που κυκλοφόρησε στις 31 Μαρτίου 1976. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
Nobody's fault but mine.